Mõttekoda.
Raadio 7 ja Pereraadio ühisprojekt. Mõttekoda.
Head kuulajad, 5. novembril tähistasime Isabella Salo 95. sünniaastapäeva ja samal päeval avati Pirita kloostris Isabella mälestustuba. Ja nüüd kutsun teid kaasa sellesse tuppa. Teejuhiks on Roomakatoliku kiriku pressiesindaja Marge Marie Paas. Mina, kes mikrofoni hoiab, olen Helle Aan. Me oleme nüüd uksest sisse astunud Pirita kloostris sellesse ruumi, mis selle ukse peal on silt. Siin sündis Pirita psalter. Ja aastal 2009.
Sellest ajast saadik see silt siin ka on.
Ja ukse peal on number 31.
31 oli Isabella siis elu- ja tööruumid Pirita kloostris.
Nüüd me oleme uksest sisse astunud. Paneme ukse kinni ja kohe paremat kätt. On raamaturiiulid.
Isabella elas Pirita kloostis kahes toas. Ma ei ütleks, et see kahetoaline korter on, aga Pirita kloosti kahes toas. See esimene tuba, see on tema tööruum. Siin ta töötas, siin tõlgiti pühakirja, siin tegeliti psalmidega ja sellepärast esimene ruum on ka jäetud selliseks nagu rohkem intellektuaalset väärtust kandvaks ruumiks siin nüüd. Taastatud, korrastatud Isabella toas. Esimeses toas on tema isiku raamatukogu. See on temaatiline. Et kindlasti tekib kohe küsimus, et oi, et kas saab ka raamatud vaadata, lainutada? Jah, saab. Me ei taha kloostriperega üldse midagi piirata. Et kõik raamatud, mis siin on temaatiliselt sorteeritud, neid saab koha peal kasutada. Ja kes nüüd tõesti uurimise eesmärgil tahab või kes tegeleb Eestis piibli tõlkimisega, et on võimalik ka uurimistöö eesmärgil välja laenutada. Et me kindlasti seda võimaldame. Et siis tuleb lihtsalt kloostriga ühendust võtta. Ja siis saab kokku läppele, kus mida saab laenutada. Aga ikkagi kõik, kes tahab tulla siia ja neid raamatuid uudistada, tere tulemast võtta aega selleks, sest raamatud on tegelikult päris palju. Kui me seda raamaturiiulit vaatame, siis kõigepealt on kohe luule variantid sellised. See, kuidas raamatu või raamatukogu tekkis, see ei ole nagu ka juhuslik. Siin on nagu oma jumala sõrm puudutanud, siis kui ma hakkasin need raamatud kõiki puhastama ja sorteerima ja pärast tagasi panema mingis temaatilist kataloogi, siis uskuge mind, et näiteks see osa, mis seal on pühakirja osa, riiulid otsas, täpselt nii see ka Isabellal oli. Ja siin otsas see luule, siis enamik need luuled olidki nii, kui uksest sisse tuled, et see Eesti, valdavalt Eesti luule, et ja. See kohe on sul ja. Kohe teretamas vastas. Luule ja kirjandus on see, millega siis isiku raamat kogu algab, kuigi tegelikult me oleme ikkagi mõelnud see, et algab ikkagi pühakirjast.
Ja keskel on siis see töö, mis on ka ukse peale kirja pantud, see Pirita psalter ja see ongi sündinud ju siin. Ja kui me selle psaltri nii-öelda lahti võtame, siis see tähendab, mis sa psalmi lauldes.
Ja, sest noh, kõigepealt Isabella püüdis psalme tõlkida, siis et nad oleksid natukene eesti keelele kohaselt, siis luulada Indrek Hirvaitastada. Ja lõpuks, et nagu me näeme ka siin toas riiulis, et on ju noodistatud. et nüüd on see lõplik versioon, mida siis ka ütlen Pirital, mis sa teile ette kantaks, on see Margo Kõlari heliloomingu peale pandud need samad tõlgitud, mis saab salmid. Kohe, kui siit need võtta ette, siis on näha, et nagu iga aastal on ikkagi oma vihik, et igal missal on omad salmid, mida siis, ütleme, palvetame tegelikult siin kloostis, mitte ei laulda. Aga neid saab ju ka siin koha peal täiesti vaadata ja miks mitte ka laulda, sest Püha Augustiinus ütles, et see, kes laulab, see palvetab kahekordselt.
Ja ma mäletan, kui neid psalme tõlgiti, siis Indrek Hirv võttis ka Raadio 7 ühendust, et kas saaks neid sisse lugeda ja siis plaadile panna ja nii see sündis, et isegi on olemas plaadiversioon. Ja mõlemad kristlikud raadiod, nii Raadio 7 kui Pereraadio mängivad neid siis vastavalt nendele aegadele, mida on otsustatud. Indrek Hirv siis loeb raadios neid. Aga samas see laulmine on hoopis midagi muud ja kui ma tean, et Luteri kirikul vahetuvad need kirjakohad iga 3 aasta tagant, siis kuidas siin need...
Ka 3 aasta tagalt, jah. 3 aasta tagalt igale päevale siis omab salm. Ja tegelikult on isa Vello öelnud, et psalmid on paradiisi võti. Et jah, see on väga nagu kerge öelda, et ma võtan nüüd psalmiraamatu lahti ja ma hakkan lugema. Ei, see ole sugugi nii. Selle psalmi tuumikusse tuleb kõigepealt kuidagi sisse elada. Psalm peab hakkama sinu endaga ise tööle. Ja vaad sealt edasi võib öelda, nüüd ma olen lugenud või palvetanud, et psalmidega ei ole kõige lihtsam, ta ei ole kõige lihtsam palvevorm. See, mis meile on antud ikkagi Jeesuse poolt, on meie isa palve, aga ikkagi kogu see psalmide traditsioon, et see vajab sisse elamist ja tõesti, miks ka väga paljud tunnustavad isa Vellot, sest see oli ikkagi nii suur töö teha, eks ka tema hakkas otsast neid psalme avama. Uurima, nende tähendust otsima, ta ju õpetas ülikoolides, välismaa ülikoolides, just nimelt ka psalme ja vana testamendi teoloogiat. Nii et ma arvan, et äkki leidub tulevikus veel Eestis mõni inimene, kes tahaks avada psalme ja nende kõige edasi töötada.
Ma loodan, et need, kes on ikka seda raamatut avanud ja laulude osa poolt ka, siis on laulu juures kohe see teema, millele see pühendatud on. Aga et seda lugeda on üks ja laulda, selleks oligi vaja otsida sõnu ja koos luulata Indrek Hirvega siis koostööd ja kaastööd teha.
Just nimelt.
Ja ega see ei olnud lihtne. Ma mäletan sellel sama plaadi esitlusel, siis Indrek Hirv meenutas, et ikka sai neid sõnu otsitud. Et mõte välja tuleks ja samas, et see sobiks sellesse rütmi ja kõik.
Ja ka meie keeleruumi. See on omaette täiesti teema, et kuidas mõista mingisugust sõna ja selle tähendustest, mil ju ei olegi palju sõnu. Itaalia keeles ju kõlavad psalmisõnad isegi lugedes, nagu oleks viisistatud ja Itaalia keele sõnavara on hästi lõi, aga meil on see piiratud, et selles suhtes on tõesti tunnustust väärt, need psalmid ikkagi on tõlgitud ja me praegu just selles toas oleme, kus see tõlkimine toimus.
See laul on väga oluline, nii nagu sa ütlesid, et see on üks palve vormidest ja praegusel hetkel Eesti Evangeelne Luterlik kirik uuendab oma lauluraamatut ja ka ütlevad, et need sõnad on vaja leida see õige tähendus tänasesse päeva. Ja viidatakse sellele, et ju peab tõlkima piiblitki uuesti. Nii tore, kell heliseb nüüd, ma ei tea, kui palju see siia peale praegu jääb, aga keskpäev on hetkel, kui me seda salvestame siin. Nii et see, mis sa ütlesid, et tuleb leida õiged sõnad ja et see ei ole lihtsalt, et isa Vello oli siin teenimas seda Nunna kloostri kogudust võib nii öelda või? Et siis oli ka vaja teha sellised tekstid, mis kõnetaksid just tänases päevas. Nii et see on väga suur töö, mille ees me siin seisame ja peatume. Aga siin on küll juba siia klaasi tahaga pandud mõned auhinnad. Aado Luukase emissioonipreemia on nominin. Aga terve sein on täis neid aukirju ja auhindu ja tunnistusi. Ja
kui me siit edasi praegu liigume, siis siin on üks viitriin pakkuma välja pandud siis isa Vello salale omistatud riiklikud teenete märgid. Ja ma julge tunnistada, et need üle loomulikult kõik. kõik ei mahuks ära ja kõik preemiad ja tänukirjad ei mahuks siia nende kahe ruumi seintele kindlasti mitte ära, et me tegime valiku ja noh, mine tea, läheb aeg edasi ja saame täiendada ja juurde panna, aga loomulikult
seintest jääb väheks,
aga Isabellal on tõesti väga palju aukirju ja preemiaid. Et noh, ma veidi panin ka, ütleme, riiulitesse, et las olla, et raamatute juures ka see väike meenutus, et tegemist on ikkagi väga suure mehega. Näiteks siin samas kohe meie vasakpoolsete riiulitel on siin Tartu Ülikooli rahvusmõtte hauind, selle ta sai 2011. aastal. Et ta oli ju kaas tegev ka Tartu Ülikoolis loomulikult väga, väga, väga aktiivne akadeemilis maastikul. Nii et neid kõik auindu ja tänusi näeb tegelikult nende sama riiulite vahel.
Ja tuletame siis meelde, et Isabella Salo sünni aastapäeva sai just novembri alguses tähistada 95 aastat. Ja kui me võtame selle algusaasta, siis millal ta sündis?
Isabella sündis 5. novembril 1925.
Tema elulugu on olnud küll väga kirju. Siin Eestimaalt ta ära läks ja Soome poisina võitles ja siis pages, aga sattus ju sinna Tšehhi põrgusse ja sealt edasi
Rooma. Ja no see oli jälle selline jumalik ettehooldus, et ta sattus Roomas küll Soome saatkonna abiga ühte kummalisse majja. Ta ei tea, no ju noore sõdur poisin üldse, kus ta on ja peas, et saaks peavarju ja midagi süüa, sest noh, aeg oli ju kohutav toona, aga siis oli teda kõrgemalt juhatatud Birgitiinide kloostisse. Birgitiinide ema kloostisse Roomas Piazza Farnesel. Ja siis ta nägi seal ühte halli riietatud vanemad prouad. Ta ei teanud ka, kes see proua on, kes siis pani talle voodi valmis kabelisse kus juures, sest noh, kirik oli ju suletid. Selles samas Birgitiinide kloostis aidati inimesi ja aidati juute, et Roomas oli 45 väga, väga karm aasta. Aga pärast tuli välja, et see sama naiste rahvas, siis ema Elisabeth Hesselblad, kloosti ülemema, oli siis see naine, kes suunas Isabellat tema vaimsetele radadele. Miks ta leidis ka preestri kutsumuse. Ema Elisabeth kohe ütles, et palun õed appi, õpetage poisile selgeks itaalia keel. Ja muidugi ta leidis ka talle väikse tööotsa, et ta saaks ikkagi Itaalias olla, et noh, eks siis näha ole, kuidas Euroopas olukord muutub ja läheb. Aga tänaseks on ju sellest ema Elisabetist saanud ju pühak. Nii et Isabella teda väga-väga austas, aga siin ruumis natukene ringi käia, siis võib isegi kohata ema Elisabeti mõnda pilti. Ema Elisabeti kohta ka raamatud, need, kes tahab nagu rohkem teada, just ütleme 40. aastat Roomas Birgitiinide kloostisse selle tegevusest, kuidas siis Isabella Salo sinna jõudis, siis siin on mitmed raamatud. Kahjuks pean tunnistama, et need on itaalia keeles. Ja naerda ei tasu siin tõas, sest kui ma korrastasin Isabella raamatukogu, siis mina lugesin välja, et raamatud on siin 13 erinevas keeles, nii et tuleb valmis panna, kes siis soovib midagi lugeda.
Ma meenutan, muidugi on ju Isabella elust raamat ilmunud eesti keeles, aga ma mäletan neid paljusid intervjuusid ja kui ta meenutas oma 1945. aastat, siis mis teda kõige rohkem imestama pani, oli see ligimese armastus. Sa nimetasid, et seal oli palju juhute ja kui sa oled kuskilt tõelisest sõjapõrgust välja tulnud, siis tundub, et sa oledki juba paradisi jõudnud, kus kõik on võrdsed või vähemasti sinu eest hoolitakse ja hoolitakse ka teiste eest olenemata sellest, mis rahvus või usu tunnistus, et see oli nii määrav selles hetkes, mis on meid siia täna toonud, et vaadata ringi ja tutvustada ka kuulajatele Isabella mälestustuba, milles me seisame ja kui me uksest sisse tuli, siis ma nägin ainult luuleraamatuid ja piibleid, aga tegelikult on igas seinas nii palju kui võimalik ju raamaturiiulid.
Suur hulk on loomulikult katoliiklust, et me oleme ikkagi ju katoliku kloostris, aga ütleks veel suurem hulk on tegelikult Eesti ajalugu. Isa Vellol oli ju Eesti ajalugu, kõik need repressioonid, mida Eesti rahvas on läbi elanud, väga nagu hingelähedased ja neid raamatuid ja igasuguseid külaelu ja mälestusraamatuid, neid on siin tõesti palju. Kõik on korralikult nüüd puhastatud, sorteeritud ja tõesti siin, neid saab siin koha peal nagu lugeda. Nüüd selles samas toas, kus me oleme, kindlasti paljud kuulajad kohe manavad silme, et Jaan Tootseni filmi Isa Vello Salost, kus see tuba oli tohutult täis kõik võimalike dokumente asju ja mida me tegelikult täna siin ei näe. Kõik dokumentid, käsikirjad, kirjavahetus, tema loengumaterjali ja noh, kõike võimalike muid ka materjali, näiteks kui Isa Vello Salo käis kontsertsaalis, et kui kontserti kavad. Kõik need me panime kokku ja saatsime Eesti rahvusarhiivi, sest ma loodan südamest, et tulevikus keegi julgeb ikkagi võtta ette ja need materjalid läbi käia ja et meile ei jää ainult üks raamat. Isa Vello Salost, vaid need tuleb veel ja veel enam, sest tõesti, et meie siin täna puudutasime veidi tema saabumist Rooma, aga näiteks väga põnev periood oli ju Jerusalemas, Mosulis, Mosul linn, mida ei ole ju praegu tegelikult Iraagis enam olemaski, mis on hävinenud, aga ta oli ju aastaid seal ülikoolis õppejõud, mida ta õpetas, kellega ta läbis, kuidas ta õppis neid keeli, selles lähisida kultuuriruumis. Ja sinna perioodi jäi ka tema aktiivne kirjavahetus näiteks Uku Masinguga. Et palun väga, siin on teemasi küll, mida võiks nagu uurida ja uusi raamatuid kirjutada, kellele ainult käib jaks sellest üle. Ma ütlen, et see ei ole kindlasti mitte kerge tegemine. Aga jah, rahvusarhiivis läheb aega, ütleme, 4-5 aastat, kui kõik need materjalid on sorteeritud ja siis avatud lugejatele, uurijatele. Seal on muidugi väikseid küsimusi, mida me oleme Vello Salo sugulastega rääkinud, et tema isiklikud kirjad ja päevikud, et need ei ole kolmandatel isikutel avatud, et lihtsalt austades teda ka kui preestrit.
Me oleme nüüd siia ja sinnapoole vaadanud ja sa oled viidanud ajaloo allikatele ja siin on sellised raamatud, mida tavaline inimene tavalises raamatukogus kindlasti ei näe. Ka Eesti ajalugu puudutavad teosed.
Näiteks, et kuidas ma üldse sattusin siia tuppa, see oli siis, kui veel Isa Vello oli meie hulgas, aga ka hiljem, kui ma hakkasin tegema peapiiskop Peeter Prohlitlihi uurimistööd. Arvata võis, et siin on väga palju selliseid raamatuid ja dokumente, mida ma saaksin kasutada just nimelt hästi sisuka kokkuvõtta siis Prohlitlihi elu ja tegevuse kirjeldamiseks. Ja tõesti siit tulid välja ja ma olen palju raamatuid kasutanud, mida ei ole meie raamatukogus. Näiteks see sama, et Eestil olid 1920-ndal, 1930-ndal väga tihedad suhted russikumiga, eriti katoliku kirikul. Ja hiljem ju Isa Vello Salo õppis Roomas russikumis sellises kõrgemas akadeemilises kõrgkoolis. Ja no võt ongi, et kõik need russikumi kuukirjad, selle institutsiooni kohta käib suur paks ajalooraamat, et need kõik on siin toas olemas, mida sai just spetsiaalse spetsiifilise uurimise jaoks kasutatud, nii et tegelikult tuba on juba kasutusel. Ja ka ma ütlen, et meie katoliku preestid on juba laenutanud raamatuid ja üks Pirita kloostri Birgitiini õde nägi siin Avila Teresa, kui kuulajad jääb suur keskaegne müstik, tema kogutud teosed hispaania keeles, tema ema keeles, ta kohe võttis selle raamat ütles, et nii. Nüüd mul lugemist ja võtiskemist jätkub, et tõesti, et me loodame, et vaatamata olukorrale, mis meil praegu riigis on, aga küll see läheb ka üle, et inimesed ikkagi leiaks tee siia ja võtaks aega just nimelt olla nende raamatute keskel mälestada Isa Vellot. Ja ka siin ühe väikse laua peal on üks mälestuste raamat, kuhu näiteks oma mälestus üles kirjutada. Et kindlasti on väga värvikaid lugusi, kes tundsid Isa Vellot või kes on ühel või teisel mõeldud kokku puutunud, et tere tulemas need kirja panema. Aga liigume nüüd teise tuppa, seal läheb eriti põnevaks.
Aga enne kui me sinna teise tuppa läheme, siis Kui sina pidid hakkama tegema seda tööd, seda uurimustööd isa profiilihi kohta, siis sa oled korra meenutanud, aga sa võiksid seda nüüd uuesti üle rääkida, et sa pidid tulema nagu isa Vello juurde uurima.
Mul olid mõned küsimused, mis puudutasid katoliku kiriku ajalugu Eestis ja siis konkreetsemalt Eduard Profliti ja tema kaasteenivaid preestreid. Kas on midagi alles, mis on seotud just peapiiskop Proflitlihi, ütleme siis selle arreteerimise ja tema Kiirovi vanglas olekuga ja kas näiteks isa Vello teab või tundis kedagi, kes võis olla näiteks Kiirovis koos Proflitlihiga koos vangis? Ja sammusin siia Pirita kloostri poole ja kohtusime isa Velloga. Loomulikult ma ei saanud nendele küsimustele vastuseid, aga isa Vello tõi siia tuppa. Me hakkasime otsima hoopis teisi kirju tunnistusi, mis viisid meie uurimise uutele radadele. See oli muidugi väike imelugu, sest siia tuppa tegelikult ei sattunud väga paljud inimesed. Et me täna oleme nimetanud Indrek Hirve, üks vähesed, kes tõesti sai siin toas viibida, isa Velloga töötada, aga neid ei olnud palju, kes siia sisse said. Et need, kes tahtsid tulla, need läksid ka üsna kiiresti siit välja, et ma imestasin, kuidas see juhtus, kuidas ta minu nii kerget tõi see tuppa. Me otsisime igasuguseid dokumente, rääksime, vestlesime. Ta juhatas nagu uutele radadele. Et see oli nagu ka väike etteoldus, et ta sai aru, et tüdruk saab, et pärast selle toa kõik korda tegema.
Võib-olla, aga sa oled ka selles intervjuus, kui sa siin kuristasid, me oleme teinud ju mõned nii-öelda reportaasid, et sa oled kirjeldanud, mida sa parasegu teed. Selle käigus sa meenutasid, et ega isa Vello ei teadnud, et sa tuled, aga ometi ta teadis.
See oli midagi kokku lepitud, aga see kõik oli nii loomulik, et ei olegi vaja alati kõiki ära selgitada ja seletada, et see nii pidi minema.
Sa ütlesid, et siin toas ei ole palju peale, keda me oleme nimetanud nüüd sinu ja Jaan Tootsen ja kui toona sa ütlesid, et siis oli siin hästi palju asja, siis nüüd on nii korras, et isegi seda väikest masinat, mida selles filmis küll ei näinud, aga enne kui me sinna teise tuppa läheme, kuhu sa väga tahtsid praegu meid juba suunata, et kas ta tõesti tegi selle kirjutusmasinaga või on see lihtsalt siin näidiseks?
Ei, see on tõesti, et ta töötas 10 aastat. Ma ei kujuta ette isegi, millistest riikides see masin läbi käinud on. Selle ta sai Roomas. Täpselt detailselt trükki masin ajalugu mul teada ei ole, aga ma tean, et on teinud üks piiskop kirja, mida ma juhuslikult nägin. See oli Vatikani. Kuna ta töötas Vatikani raadios. Kas oleks võimalik tõesti toimetada siis Vello Salole trükimasin, et ta saaks teha paremini neid Vatikani raadiosaateid. Ja sinna kõrvale see kirja on isegi, ma olen näitsitanud, on kõrvale kirjutatud, jah, see rahuldada ja nii sai ta trükimasina, kuid kes täpselt osti, mis kuupäeval, see vajab veel uurimist.
See tundub liiga kaasaegne.
Ei ole tegelikult, see on üks klassikale, ma võin öelda, see on 60-ndatest Roomas pärit trükimasin. Siis ta oli kindlasti väga kaasaegne.
Ja lindiga ja puha.
No ikka. Nii et, aga see kahjuks praegu veel täiuslikult ei tööta. Ma vaatsin, et kõik tähed ja numbrid ei tööta, et siin peab natukene tegema.
Sättima
ja siis tõenäoliselt ikkagi saab. Isegi need pergamendid, mis see vahele käivad. Neid on ka ikkagi mitu karpi olemas. Need loodame seda trükimasinaga tööle saada.
Nii et see on eriline, mitte tavaline, kui meil kuidagi tuleb veel ette. Sest tänapäeval ju, kes siis trükimasinaga ikka arvutis. Aga arvutit siin ei paista kuigi sa.
Arvutiga on see, et arvuti tuleb, see läheb teise tuppa. Me ei ole teda üles veel pannud sellepärast, et me soovime ka arvutis olevatest failidest teha koopia anda üles Eesti Rahvusarkiivile. Mm-hmm. Et noh, tõesti, et seal on, noh, ütleme, piiblitelge käsikirjad, tunnipalvuste raamatud, et need on tõesti arhiivi teemad, aga selle nädala jooksul on kloostriga kokku leppe ja ka tuleb üks arvutipoiss appi, et isa Vello ikkagi arvuti saab siia ülesse. Ja koop jääb siia, et kui kellelgi on midagi kiiresti vaja võtta, et me aitame, siis saab ka sealt arvutist faile võtta.
Aga pitsat?
Ja no kuna ta oli Maarjamaa kirjastus, siin riiulis on ka kõik koopiat tema välja antud raamatutest, seda Maarjama kirjastusraamatutele pani ta pitsatad sisse, nii et see pitsat ja suleb ja on ka ilusti siin kirjutus laua peal väljas. Aga ma juhiks tähelepanu veel ühele huvitavale asjale, mis on siin seina peal. Esmapilgul, kes külastab, ta ei võimalik, et ei saagi aru, mis asi see on. Heebrea kiri ja tohutult sigri-migri mingilt naiste ja meeste pilte.
No paavste on seal.
No,
ema Teresa
seal on, seal on kaks paavste. Et see selline, kuidas öelda, kartong ja kartongi külge pandud siis erinevad siis pühakute pildid ja see kartong oli teibitud tal arvuti riiuli külje peale. Ja kui me vaatsime lähemalt, et seal on tõesti ema Teresa, siis ema Elisabeth Hesselblad, see tema siis vaimne ema, nagu ta nimetas, Padre Pio, suur siis Itaalia müstik, kellega isa veel on ka kohtunud Itaalias. Johannes Paulus teine, Eduard Proflitli, nüüd siis Benediktus 16. Ja veel palju teised kuni lõpuni välja, et siis see vaimulik, kes 2016 Prantsusmaal tapeti Rouenis. Mäletate, et kui suvel toimus üks mõrv, et läksid terroristid kirikusse ja tõmbasid vanal Prantsuse vaimulikul kõri läbi, kelle siis ka nagu õndsaks kuulutamine, õndsa märti kuulutamine on Roomas avatud, et ka see oli isa Vellol pandud nagu selle makva külge ja ma ütleks, see oleks nagu tema isa Vellolik altar. Tükkene või palve altar, kus ta siis nendega siis rääkis, et veel on välja uurimata, et mis sinna taga täpselt heebrea keeles on kirjutatud, aga ju see siis mõne piibli või salmi rida ole seal taga. Ja. Et ma otsustasin, et autentsel kujul, nii nagu tal on pandud nööd-nööle, seda säilitada, ära raamida, et miks mitte, kes tuleb siia, et nii nagu isa Vello palves pöördus, võib ta ka siin palvetada selle sama tema altar ees.
Ja kuna sa küll nimetasid, et on katoliiklus ikka see põhiline, mida need, see info siin sisaldab, siis ometi on õigeusk ja luterlus ja Eesti kiriku lugu. Ja, nii et,
ja seal nurgas on ju kõik Kristus, ütleme seal läheb ju religiooni teadused, Kristus, kõik on sinna nurga pandud, et tere tulemast, et kes soovib vaadata, mis...
Ja Eesti rahvakultuuri.
No loomulikult, seda ta austis ju ja. Väga. Ja on ka väike riiuli nurk lastele väga toredad raamatud. Need, mis siin tuhas olid, laste raamatud panin kokku ja siia riiulisse nad ka said.
Need mikid toidab täidab.
Just nimelt.
Mis see on?
See on toiduraamat.
Nii ongi.
Jah, toiduraamat lastele.
Et selline lugu, läheme nüüd teise tuppa. Vella salul oli kolm tuba kasutada või kaks?
Kaks tuba ja terass. Mm-hmm. Suvel ta ööbiski terassil, kui olid augusti ilusad tähistaja ööd, siis ta ei tulnud tuppa. Taas on liiga pala. Oli seal samal terassi pingi peal ööbis. Nüüd teine tuba on rohkem isikliku laadi ja kui isa Vella salu vaimulikuna.
Samuti seina... Lahest maani raamatu riiulid.
See on isa Vello enda raamatu riiul. Me ei lõhkunud midagi välja. Tegelikult esimeses toas on ka, et osad riiulid on ta enda tehtud. Seal on kohe embleem küljes Vello Salo riiulid. Ja siin teises toas on ka tema enda tehtud raamatu riiulid. Me panime lihtsalt klaasid ette. et hoida korras, ma puhastasin kõik need raamatud ära ja ma siia ei teinud üldse temaatilist raamatukogu, vaid see nii oli, nagu oli Isabellu ajal. Et tõesti, mis oli nagu prahti, need läks välja, aga praktiselt nad on autentselt kuul samasse kohta tagasi pandud, et ei pea elu nii lihtne olema, et kõik on süstematiseeritud. Et siin on nii palju erinevaid raamatuid. Et need raamatud räägivad ise enda eest, et noh, miks on just üks raamat ja teine raamat nagu kõrvuti, sellest tekib nagu ise oma ette narratiiv. Ja jällegi, siin on olemas täiesti selline puhke nurk, kus saab lehitseda need raamatuid, mida luges isa Vella Salo ja on olemas ka meil väike audionurk, et kus saab tema hommikupalvused kuulata. Nii et tõesti, et kui siia Pirita kloostisse tulla ja külastada Vello Salo mälestustuga võiks võtta aega. Et noh, esmapilgu lihtsalt ringi käia, see on selline esimene emotsioon. Aga et natukene midagi hingetoitu saada, tasuks siin võtta tõesti aega ja olla ja kuulata ja lugeda.
Ja tõesti, siin on ka rahvaste keelte paabel niiselt riulitel.
Ma mainisin, et toas on kokku 13 erinevat keelt raamatuid. Nii et
väike raadio ja
ikka, no seda ju ei saa kuhugi saata rivitult, kui meis on palju aastat Vatikani raadios töötanud. Ma ei tea, kui mis ajas see raadio on. See pigem tundub ehk on kuskilt tema Kanada ajast. Et ajastu peegeldub sellest.
Aga... No jah, sa siin nimetasid enne. Ta oli õppejõud Iraagis ja Iisraelis, aga suure osa oma elust elas ta ju ka Kanadas.
Jah, aastaid.
Ja sul on isegi siin tema Kanada auto number välja pandud.
No vaat, see on hea küsim, kas see on ikka tema auto oma või see keegi andis hoiule kuskil, kas tal oli Kanadas auto ja autonumbrid. Aga ühesõnaga isiklik asjad hulgas need autonumbrid välja tulid, nii et kui keegi teab, siis oleme väga tänulikud teada saada, kas Vello Salol oli auto ja mis numbriga tal auto Kanadas oli.
Ma tean, et meil on kuulajad Kanadas, et äkki mõni mäletab veel. Sellepärast, et kui Vello Salol on juba 95, eks ole sünniaastast alates, siis neid mäletajaid võivad ka olla. Võibolla vanemaid või nooremaid.
Ja aga miks mitte? See on ainult pärliks meie kogu isa Vello pärandi uurimisel, kui keegi teab ja tahab veel oma näiteks mälestusi teada anda, võib ju alati kirjutada. Ja no, siin me näemegi, tegelikult siin on väikene läbilõige tema elust ja kuidas öelda, isiklust. Ja talust vitriin on välja pandud siis tema matka ja reisipäevik ja see on siis ikkagi sealt Viljandimaalt. 39. aastas see oli tal alles. Reisipaun ja väike rahakukkur ja reisipäevik, need olid tal kõik alles hoitud.
Alustati 16. juulil 1939 seda matka ja reisipäevikut ja siin on siis tema kodaniku nimi Endel Vaher.
Ja ta selle matkas ja reisis mööda Eestit ringi ja kõik bussipiletid on ka siin päeviku vahele kleepitud.
Need on siis selles Eestis, mis jäi enne teist maailmasõda.
Just. Ja. Kes Isabellut tundis, teadis ka tema muusikaarmastust, ta ju akordionit mängis. Siin on välja pandud üks suupill. Ma ütlen, et tal ei olnud üks suupill, need on väga palju. Need on siin alles, need on karp ära pannud, need on oma 10 erinevat suupilli.
Kui pihti tas mingi?
Ei tea, üldse ei oska öelda. Jälle küsimus kuulajale, kes oskab öelda.
Kas nimed on kuulnud?
Ei ole, tähendab siin Pirita kloostis, ta elas 18 aastat. Et ikkagi siin perioodis ikka kõlasid need psalmid. Ikkagi vaimuliku sisuga laulud, aga vaatna, et kõik need liigid on läbi rännanud siis erinevad suupillid ja siia kohale jõudnud, nii et me hoiame neid.
Me räägime Isabella Salost, aga kui ta kodaniku nimi on Endel Vaher, siis võibolla peaksime lisama siia selle tekkeloo või põhjuse või...
No jah, seal samas ju Itaalias, et seal ta sai omale, ta õigme ise võttis omal uue nime, Vello Salo ega sugulased keegi ju ei teanud ta saatusest midagi, et kus on Endel ja mis on Endli saatus ja ükskord hakkas välja ilmumiga kümned aastad hiljem keegi Vello. Ja siis tuli ka välja, et see Endel ja Vello on üks isik, aga eks oli vaja ju uued dokumentid teha Roomas ja olukord oli ju keeruline. Ütlemegi, keegi ju ei tea, kui seda käib. tohutu laastamine on Euroopas ja ei tea, mis tulevik toob ja siis oli nagu otstarbeks võtta uued dokumendid, uus nimi ja loomulikult tema tee ju läks vaimuliku teed, ta läks ju seminari õppima, et nii oli parem.
Jaa, sedagi ma mäletan ühest intervjuust, kui ta ütles, et mõtles, et hakkab nii-öelda matemaatika professoriks, ma nüüd ütlen oma sõnadega, aga et ta kujutas ette, et ta läheb siis õppima matemaatikat kõrgkooli.
Täiesti tunnistus on selle kohta olemas. Ma ei tea, kas isegi õppis, kas oma õpiks. Teate, ma leidsin tema matemaatika vihikuid, need on ka 40-ndatest. Tõenäoliselt Itaaliast. Ja ma ise mõtlesin, et miks tal on matemaatilise ja aritmeetilise arvutuse tehtud vihikute viisi. Ja need on tõesti olemas.
Need ütles, et tal oli väga lahtine pea just, et ta oli...
No, kui näha on, kas ta on võtnud mingid kursuseid, kas ta on...
Võimalik, et ta valmistus kõrgkooli astumiseks. Aga siis ta sai aru, et kui ta ainult matemaatikaga tegeleb, siis nii palju on maailmas häda ja viletsust, kus ta saaks aidata ja kaasas olla.
Aga tõesti, üksed vihkud on olemas.
Aga mis aastal ta siis vaimulikuks õppima hakkas? Või?
Vaimulikuks õppima? See on hea küsimus. Ma isegi jään vastuse võlgu, sellepärast ta õppis ju aastaid, mida see alguse sai, peab vaatama ta raamatust järgi. Kas oli 40. lõpus, aga näiteks 51. aastal, 1951, oli ta juba russikumis, seminaris. Siin on samas vitriinapis, näeme ju tema neid õppekaarte. 1961 on ta juba Angelikumis, edasi õppimis, siis ta oli juba preester, sest ka siin on välja pandud üks kiri aastast 1957, kus ta siis saadab oma tuttavatele, noh, teate, et tema on nüüd valmis astuma seda teed, et tema astub katoliku preester ja teda ordineeritakse 16. märtsil 1957. Et ma ei tea, kas ta ei jõudnud kõiki kirjakoopeid saata välja, aga mitmetele inimestele kirjad on täiesti alles ja me panime siin ka välja, et no üks tunnistus sellest, et kuidas ja millisel viisil ta pöördus inimeste poole, et temast tuleb preester ja see oli 57.
Nii et kui ta 45. aastal, jutt on ikka eelmisest sajandist, et Rooma sattus nii-öelda, meie ütleme Jumala tahtel, siis 12 aastat hiljem.
Ma arvan, et see õpingute aeg võigis olla, ma võin ka täiesti mööduma, kas ta läks 48 või 47 sinna perioodi. Mm-hmm. Sest noh, teada on ka preestiks valmistatakse väga pikalt. Et see ei käi. Aga selline oli tema õpingutöö ja vaimuliku töö ja nii ta maailma sealt ka läks edasi.
See tuba, kus me praegu oleme, on ilmselt olnud, oli ikkagi siis magamistuba.
See oli magamistuba, jah. Aga noh, nagu ma ütlesin, olid siin riiuleid ja siin oli palju enam riiuleid ja dokumentide kaste ja tema kõik reisikohvrid.
Mitu neid?
Üheksa väga suurt kohvrid läks siis Vabamuse okupatsioonimuuseumis eksponaadiks. Ühe jätsime me siia. Paardik olid väga katkised, mis tuli lihtsalt ära hävitada, aga need kohvrid olid neid tõesti oli palju. Enamike kohvrite peale oli muidugi kirjutatud Tartu Veskitänav 1A, siis kui ta tuli ja Tartu kogudusse läks ju teinima. Et need kohvrid olid ka alles, aga ta ei visanud ühtegi asja ära.
Siis 9 kohvri sisse kogu elu ära mahutada.
No ma usun, et need oli veel, sest oli ju kastides ka. Et need, no igasugused, no ütleme, koopiapaberi kastid sellised, mis olid ka märgistatud ikkagi aadressiga, mida oli saadetud, need olid kümneid. Aga noh, mida ta transportis, need olidki raamatud, eks ole?
Vaimu vara. Sa nimetasid Tartu ja Veskitänav 1A. Sealt ta alustas Eestis tagasitulekut ja oli Tartu ülikoolis, andis tunde, luges.
Ja ta luges ju Vana Testamenti. Täpselt ma ei nüüd ei teagi, mis kõik need kursused olid, eks need eksegeesid ja kõik, mis sinna ikkagi Vana Testamenti juurde käivad. Isegi mina käisin vahest kuulamas. Jaa, ma ei teanud, ma ei olnud siis veel üldse katoliku kiriku liiget. See on väga põne maailma, käisin nagu vaatamas, mis toimub. Olin juba ülikoolis Tallinnas küll on, ja. Aga see on tunnus põnev. Ja kui, noh, ütleme Tallinnas mingi loeng oli, siis ma ikka käisin ka isa veelad kuulamas. Aga mis veel kõige armsam oli, et jättes need kõrvale kõik need suured akadeemilised loengud ja noh, tõesti kogu see tarkus, et ta ju katoliku kogudustas. Tallinnas Tartus pidas ju ka loengud, et just katoliiklased saaks ka ikkagi õppida ja teada seda kristusõpetust. Vanalinna hariduskolleegiumis õpilastele, muidugi tuleb noortele ka rääkida ja eks kõigil silmad särasid, et ma ütlen, et need loengud olid veel eriti värvikad ja toredad.
Ja luulekogu?
Seda ei ole avaldatud. See on avaldamata Vellasalo luulekogu kahe voolu vahelt. Ja see on kirjutatud Mosulis. Ma olen juba korduvalt seda linna puudutanud, mida ei ole. Ja see on siis kirjutatud 1968.
Pea 10 aastat hiljem.
Ja, et me ei tea, miks ta seda ei avaldanud. Tal on kindlasti omad põhjused. Aga seda võiks avaldada. See on ikkagi väga suure väärtusega käsikiri praegu. Vellasalo luulekogu, mis on just Lähis-Idas kirjutatud.
Ja siin vist rohkem luuletusi ei ole kui 80 aastani või on teada, et on hiljem ka luuletanud?
Pigem palved kirjutanud. Et näiteks siin samas mälestustas üks palve on ka välja pandud.
Ma luban endal välja hingata kõik, mis vaimu vabadust varjab. Ja luban endal sisse hingata kõik, mis vaimu vabadust annab, sest vaim juhib keha ja teen ise endaga rahu ja kõigi ja kõigega, mis selga seotud on. Et iga päev meil korda läheks ja rõõmu iga leiaks väheks. Rõõm, tore, isa Vellasala. Nii et see on juba siin.
See on siin kirjutatud.
Sellepärast, et kui ta isa Vellasala alla kirjutab, siis...
See palve on siin samas toas tõenäoliselt sündinud ja täpselt nii autentsel kujul, nagu ta oli pannud siin alla ka rõõm ja tore, mis peaks olema elus, et sellisel kujul me ka ta välja panime ära raamisime.
Aga siin keskel, teisel pool, mis on kolm?
Teisel pool on Indrakirve luuletus Vellasalole. Ja selle ma ka leidsin juhuslikult erinevate asjade seast. See on kirjutatud siis, kui isa Vello veel elas, aga valmistus sinna teisele poole minemiseks.
Nüüd algab sõnadega, nüüd oled sa siis varsti seal pool. Aga edasi me ei loe, seda tuleb tulla ise lugema. Aga nüüd nende kahe luule vahele on paigutatud siis 2008. aastast. Mida see proto notar tähendab?
Me ju teame, et ta oli kõrgvaimulik, prelaat ja see on nagu kõige suurem prelaadi vaimulik auaste. Miks me ka siin vitriinis näeme erinevaid, kõrval vitriinis erinevaid esemeid, mis on siis apostelikule proto notarile omas, et see on nagu piiskopi, ta ei ole piiskop, aga ta on nagu peaaegu piiskopi aujärg, et me näeme siin juba selliseid
värve
ja esemeid, mis juba kannavad piiskopid, nii et see on...
Kas ta kasutas neid?
Ei kasutanud.
Sest siin kõrval on see hall kuub.
Ja, et ta tegelikult neid üldse ei kasutanud ja ta oli ikkagi Pirita kloostis oma selle halli Birgitiinide habiti riietuses. Nii nagu me kõik oleme teda ka näinud ja mäletanud erinevatest teesaadetest ja filmidest. Neid ta ei kasutanud, aga Johannes Paulus teine tõesti omistas siis tema suurte teinete ees kirikus. sellise suure aunime. Aga see ei ole ainukene. Siin kohe kõrval on lilla suur kaabu.
Ah, seda seal filmis, mida Jaan tootsin, see oli teda ju taheti head pilti teha, ehk foto, head fotot teha. Mina ei saanud aru, miks ta seda kaabud seal. Või ju seal kaabu.
Et see on üks viimaseid suuri au nimetusi.
See on Helsingi ülikooli audoktori.
Just, 2017 ta selle sai ja see on ka siia välja pandud. Ja kohe all on siis Eesti üliõpilas liidu siis auliige, see märge ka. Nii et ütleme, et siin tuas on veel suuremad aunimetused kui esimesed võib öelda, et tõesti, et paust Johannes Paulus teise suuru tunnustus Vello Salole ja Helsingi ülikooli omani, et aga ei puudu ka kõik sellised igapäevased preestiesemed, nagu me näeme, Armulova karikas, Roosiberg, tema breviaar, ladinakeelne breviaar, millega ta palvetas, see on muidugi ka kommenteeritud väikeses kirjas, igasugused kommentaare tal juurde kirjutatud. Et tulge siia. Ma arvan, et siin on veel palju, mida näha ja uudistada ja vaadata ja kõike me ei jõua ju rääkida.
No seda saame ikka lisada, et siis kui Eesti vabaks sai, siis tuli Vello Sala koju tagasi.
Ja, et siis ta tuli siia. Tegelikult on ka üks isa Vello kiri, et miks ta Kanadas selleks? Ta hakkas tohutul puudust tundma eesti keele järele. Ta tahtis rääkida eesti keelt ja Kanadas oli nii palju väliseestlasi, et tal oli juba kontakt ja selle varast ta läks Kanadasse. Ja loomulikult, kui Eesti sai vabaks, ei olnud mingit küsimuski, et ta tuleb Maarjamäele tagasi.
Ja seal ilmselt sai algusega just nimelt see Maarjama kirjastus ja või oli see juba varem?
Maarjama kirjastus oli tegelikult juba Rooma aeg olemas.
Isegi?
Ja seda peab, no ta oli kõigepealt Roomas 40-ndatel, siis ta oli Lähis-Idas ja ta läks Rooma ju tagasi. Et see sinisemas 60-ndatest, sest näiteks Maarjama kirjastus andis välja ajalehte. Tal oli ju isa veel ol kuukiri ja esimene number on 1961. aastast. Need on siin olemas, neid anti välja Roomas.
Vello Sala unistus oli, et me anname aastaks 2039 hiljemat juubeli piibli uuesti tõlkes, aga ta on ju läbi nende aastate seda piibli tõlke tööd ikka kas koordineerinud või ikka nii-öelda utsitanud, et on vaja teha.
Mul oleks nagu hästi suur soov ja ma usun, et see on ka isa Vello palve kõigile piibli tõlkijatele, et äkki nad saaks ka siin sama suumis kuidagi kokku või mingil viisil. Ja tema, ma ütlenki, et need ütleme, arhiivis, mis on materjalid, et ka neid kasutada või üle lugeda või vaadata. Me ei tea, kuidas see võib kõnetada või kuidas kellegel hakkab mõni mõte jooksma või sulg liikuma. Jumal teab seda, aga ma arvan, et seda tuleks teha.
Lisaks on, mis mind nagu pahelub, üks hästi, mis selline asi, mida tavaliselt alles ei hoita, kuigi võibolla emotsioonipinnal tuuakse kaasa mõnelt reisilt ja see on palmipuute püha õnnistatud palmioksad. Need on ikkagi sealt toodud. Ei saa olla, et
ja,
siin on.
Ja need olid tal tegelikult ilusti esimese toa seina peal ühe, maali vahele pandud. Et nad on küll kuivanud, aga...
No peavadki olema.
Ja just, tegelikult väga hästi sa märkisid, et tegelikult ma tahaks öelda, et siin see näitus ja see lõpebki nende palmiohstega. Sellepärast nad on ka kõige viimasemaks, kõige madalamale pandud need palmioksad, sest ka ju Jeesus Kristus läks Jeruusalemma, nagu me teame palmipuude peal, inimesed juubeldasid, et see oli ju ka alanduse väljendus ja miks mitte just neid palmioksa panna siia kõige madalamale, kõige väiksemale kohale kõigi nende suurte haumärkide ja asjade juures.
Nüüd ongi ekskursioon tehtud. Isegi istuda võib, nagu sa ütlesid, et kuulates tema jutluse ja need on ilmselt salvestatud siis Eesti raadios.
Ma ütlen, et üks asja on see, et kui sa istud, siin on veel tasub Pirita kloostri ju kellatorni rist paistab see ilusti ära. Et see on selline, nagu ma ütlesin, et võtta aega natukene kas endale olemiseks Jumalaga või isa veel on mälestamiseks, kindlasti see teise toa puhkenurk on selle eesmärgiga meil tehtud.
Kui ta tuli, ei ta teadnud, et ta siia kloostrisse saab, sest seda siis ei olnud.
No seda siis ei olnud.
Mis aastal ta jõudis?
1993 saabus Vello Saalo Tartusse ja lahkus Torontost.
Ja siia kloostrisse siis, kui see valmis sai, vist kohe ka esimesel päeval ei tulnud.
Ja.
See võttis aega, nii et aastal 2001.
Tartus oli ta 7 aastat. Ja selle 7 aasta jooksul ta pendeldas siis nii Tartu kui Toronto vahel. Nii et lõplikult see, et ta Eestisse tuli ja asus elama ja siia ruumidesse oli siis see 2001.
No see on selline põgus pilgu heit olnud praegusel hetkel siia tuppa Pirita kloostris, kus isa Vello Salo võtab meid vastu. Näitab, mis tal kõik on olnud, mis on kaasa toodud. Läbi maailma reisides kodu ja koju tagasi. Nüüd ta puhkab metsa valmistul. Ja meil on võimalus teda austada ja hinnata ja seda pärandit uurida, mida sa oled korduvalt siin öelnud. Et kõik on avatud, tulge ja vaadake, mitte ainult ei jookse toast läbi, vaid istuge, lukege.
Võtta aega lihtsalt olemiseks.
Ja Marge, kas kui keegi tahaks päriselt ka sellist sissejuhatust, nagu sa oled nüüd teinud läbi raadio siin paljudele kuulajatele, et siis?
Siis tuleb võtta kas kloostriga või minuga ühendust ja loomulikult me teeme sellist sissejuhatust pikemaltki ja anname aega selleks olemiseks. Näitame ka Pirita kloostrit, Pirita kloostri kabelit. Loodame, et olukord ei lähe nii hulluks, et pühakodasi kinni ei panda, aga igal juhul kunagi nad ikkagi on avatud ja tere tulemast.
Suur töö on ju tehtud, nüüd on kõik korras ja väljas ja et seda tööd sai siin ju ikka ka mitu aega teha.
Ja see võttis ikka kõvasti üle aasta aega, et kõigepealt oli vaja sisse elada. Ma ütlen, see ütleme pool aastat, võibolla natuke liialt on 5 kuud, oli see, kus ma tõesti tegin oma uurimust Prof. Littlehist ja püüdsin lihtsalt tunnetada ja vaadata, et kuidas ma ikkagi julgen nii isikliku ruumi minna, vaimuliku isikliku ruumi. See ei olnud üldse vaimselt kerge. Ja siis tuli ükskord ikkagi otsast võtta kinni ja hakata nagu tegutsema. Et me ju tegime ikkagi täisremondi, kõik ikkagi kogu seintele, lagedele, valgustusele, ventilatsioonid, et see on ikkagi täisremonditud ruum. Et see võttis aega, aga saime valmis isegi, kui meil oli kevadel ju korona paus, klooster oli kinni, aga valmis saime ja loodame, et see rõõmustab isa Vellot. Täpselt nii, nagu ta naeratab meile seinalt praegu vastu.
Kui mõelda, et 95 aastat tagasi Vello Salo või siis Endel Vaher sündis, siis ütleme nii, et esimesed 18 aastat oli ta Eestis ja oma elu viimased 18 aastat. Ja see on siis 2/5 sellest 95 eluaastast. Ja et tegelikult on see rändamise aeg ikka inimeste elus, aga see, et sa tuled ja tood selle kõik oma koju tagasi oma inimestele ja samas mõtled nii suurelt ja globaalselt.
Ja aga me kõik oleme siin maa peal ju palverändurid.
Minu vestluskaaslaseks on olnud Marge Marie Paas ja sa oled katoliku kirikus pressiesindaja ja see on väga oluline teave, sest sa ütlesid, et minule võib ka helistada või minu poole pöörduda, et siis on ametinimetus ka lisatud. Et sa oled teinud ära suure töö, suur tänu sulle selle eest, selle info ja selle juhatuse eest, mida me nüüd oleme kuulnud. Aitäh!
Aitäh!
Head kuulajad, oli võimalus osa saada ekskursioonist helipildi kaudu Isabella mälestustuppa Pirita kloostris. Aga kordan üle, mida Marge Marie Paas ütles. Siin on raamatud, mida saate oma teadustöödeks kasutada. Tulge ja lugege, tehke tööd. Siin on piiblitõlkijatele palju võimalusi arhiivist materjale üle vaadata ja võibolla mõned Isabella mõtted kõnetavad ja annavad inspiratsiooni ka piiblitõlkijatele. Võib lausa töötube seal korraldada ja see on paik, kus saab hinge tõmbeks aega võtta, palvetada, palvusi pidada. Ja kui meid kuulavad Kanada eestlased, siis küsimus on, et Ello Salo asjade hulgas oli üks autonumber ja küsimus, et kas Ello Salol oli oma auto, et miks tal see autonumber küll nende asjadega kaasas on ja kui teil on jutustada lugusid sellest ajast, kui Ello Salo Kanadas tööd tegi, siis olete tere tulnud neid jagama. Suur tänu kuulemast ja kohtume taas!
Mõttekoda.
Raadio 7 ja Pereraadio ühisprojekt. Mõttekoda.